Druhý den bylo cvičení v Orle. Jindy bylo toto odpoledne plné hlaholu, skákání a dovádění. Dnes je ale ticho. Děvčata sedí v kroužku kolem Tonečky Hasmandové a poslouchají napínavé vyprávění o Praze, o roztrhaných botičkách Jezulátka, o nevěstách Kristových. Když Tonečka skončí ujištěním: děvčata, jdu do kláštera, přihlásí se hned další dvě dívky. A my jdeme s tebou. Tonečka slíbila, že to zařídí u své sestřičky Semelny v Praze.
Zařídí. Ale jak? Napsat to by nebyl problém, ale pak přijde odpověď, a co tatínek? Spásný nápad se dostavil. Tonečka poprosí sestřičku Simeonu, aby na obálku s odpovědí napsala výrazně do vlastních rukou. Tak, ujednáno. Napsáno. Aby si to Tonečka pojistila, že jí onen tajemný dopis nikdo neotevře, zašla za strýcem listonošem a upozornila ho, že dostane z Prahy dopis do vlastních rukou. A dáte ho mně, strýčku, že? Jistě, Tonečko. Jistě, usmívá se potutelně listonoš. Čas se vlekl pro čekající Tonečku nekonečně. A teď konečně dopis je tady. Ale jaká katastrofa. Dopis zní na tatínka, všichni ho čtou a všichni vědí, že Tonečka chce jít do kláštera a že si napsala Fanince sama. A teď se stalo, čeho se ona tolik obávala. Všichni mají své kritiky a připomínky, všichni přesvědčují ubohé dítě, které se ocitá v ohni všech možných úsudků, až z toho vyplyne, že Tonečka vůbec není pro klášter. Konečně tatínek, který nejvíc cítí se svou drahou Tonečkou, udělá závěr. Jsi dítě a musíš počkat. Časem se na dopis zapomnělo, jen Tonečka nezapomněla. Dobře rozuměla povzbudivým slovům v dopisech sestřičky Simeony. A pravá chvíle teprve přišla.
Na konci školního roku 1927 přijela stupes do Huštěnovic kandidátka Boromejek z Frýdlantu, Mařenka Vávrová. Jela domů na prázdniny a sestra představená Pia ji poslala do Huštěnovic, že prý tři děvčata odtamtud chtějí jít do Frýdlantu. Vyřizovala, že se mohou připravit a v určené datum 1. července 1927 mohou k ní přistoupit do vlaku, že je vezme do Frýdlantu.
U Hasmandů nastal tuhý boj. I tentokrát Tonečka ještě prohrála. Obě děvčata odjela 1. července a Tonečce zbyly jen slzy. Byly to také její jediné zbraně. Dívka z pláče nevycházela. Bylo žalostno se dívat na její opuchlá víčka a pobledlou tvář. Všichni se už vážně zlobili. 13leté děcko chce dělat životní rozhodnutí. Tatínek vysvětloval, utěšoval, sliboval, ale všechno marné. Ze zaslzeného obličeje jeho milovaného dítěte zazněla osudná věta, která zvrátila všechna rozhodnutí. Tatínku, kdyby tu byla maminka, ta by mě pustila.
Rána padla. Tatínek zaplakal. Jeho nejcitlivější místo v srdci bylo zraněno. Tatínek řekl, aby věc na chvíli oddálil. Tonečko, dones svačinu na pole. Tonečka vzala tašku do náruče, malou Mařenku, 4měsíční netežku, a celá uplakaná nesla svačinu na pole za chalupou. Proudy slzí padaly na maličkou v peřince. Lidé se zastavovali a s úsměvem se ptali: ale, Tonečko, co pak z té holčičky bude, když ty tak zaléváš? Zraněné dívčino srdce vzkypilo tentokrát posvátným hněvem a řekla rázně: sestřička z ní bude a půjde do kláštera. Jistě netušila, že řekla pravdu, že za několik roků se bude chystat Mařenka Vojtěšková do Frýdlantu, do kláštera. a přijme řadové jméno sestra Marie Leona. Když večer přišli všichni spole a debata se znovu rozvířila kolem tonečky, kdo si poradil tatínkovi? A taky puste, vždyť ona se vám za 3 dny stejně vrátí. To rozhodlo. Tatínek třesoucím se hlasem prohlásil. Tak tedy, Tonečko, jeď. Maminka by tě také asi pustila. Jeď, ale neboj se vrátit. Já tě stejně čekám. Nový pláč zalomcoval Tonečkou, ale tentokrát to byl pláč dojetí a vděku. A teď to začalo. Výbava, balení, chystání a ještě k fotografovi. A pak i tetička Chrástková vede spolu s tatínkem na hřbitov k mamince pro požehnání. I tatínek požehnal třesoucí se rukou a s jediným napomenutím. Neboj se vrátit, čekám tě. Bylo to 6. července roku 1927.
V klášteře zažila Tonečka malé překvapení. Když sestra představená Pia zjistila, že je to sice Hasmandová, jak sestra Simeo napsala, ale ne Anička, nýbrž Tonečka, ulekla se. Je to přece ještě školou povinné dítě. A že jí tedy dá k chovankám, které jsou ve Fridlantě, jako v penzionátě. Tonečko, vždyť je ti teprve 13. Nový proud hořkých slzí. Já chci být sestřičkou. Sestra představená přináší pelerinku a medailku a protože je v kandidatuře více Toneček, Toniček, Antonií, dává jí prozatím jméno Romanka, které nosila v kandidatuře její starší sestřička Faninka. Sestra představená Pia představí pak čekatelku Romanku ostatním, které jí s radostným jásotem vítají.
V Huštěnovicích u Hasmandů je jako po vyhoření. Tatínek hned první den opakuje s jistotou, však ona se vrátí. A jak dny plynou, jeho vidět chodit k zadním vratům a vystupovat na špičky, aby viděl k nádraží, jak chodí lidé od přijíždějících vlaků domů. Občas jen zavzdychá, zas nepřijela. Neměl jsem jí pouštět, je to ještě dítě. Při každém společném jídle nezapomene se zeptat, co pak asi jí Tonečka a Faninka. Ach, moje děti, proč jsem vás pouštěl?
Ale také ve Fridlantě zasáhla tesknota srdéčko 13-leté čekatelky Romanky. Sama později přiznává, byl to strašný stesk. Myslela jsem, že steskem zemřu. Běžela jsem vždycky do parku, abych se tam hlasitě vyplakala. Chtěla jsem však vytrvat za každou cenu. Tolik jsem se bála, aby mě neposlali zase domů. Stesku pomalu ubývalo, nastala škola a s ní mnoho jiných zájmů. Jednou přišla dát požehnání sestra představená Pia, ráda viděla své čekatelky veselé. Když jí Romanka se smíchem něco povídala, všimla si, že děvčátku chybí přední zub. Romanko, proč si neřekla, že máš špatný zub? Mohl se ještě zachránit, co tomu řekne tatínek. Romanka bezstarostně odpovídá, ale naroste mě přece nový, zatím mi každý zub narostl znovu. Sestra představená Pia jen pokývala hlavou a řekla, přijď se mi, Romanko, hlásit, až ten nový zoubek naroste. A když za nějakou dobu ukazuje Romanka své představené právě se prořezávající zub, ta jen spokojeně pokývá hlavou a pak tiše dodává. To jsem ještě nezažila. Kandidátka s mléčným zubem.
A ještě jedna příhoda poznamenala fridlantskou kandidaturu čekatelky Romanky. V Huštěnovicích strojili svatbu další dcerky, Tynušky. Fridlantský klášter se uvolil, že pustí školní čekatelku Romanku na sestřinu svatbu. Touha po tatínkovi přivedla jeho milované dítě po dvou letech zase jednou domů. Jaké to bylo přivítání. Zase byla milovanou Tonečkou v náručí svého tatínka. Teď už nikdo nepochyboval, že vydrží, že se nevrátí, že od svého rozhodnutí neupustí.
Zase kvetly kytice šeříků na dvoře a Tonička čile pomáhala s přípravami. Svatba byla odpoledne a z kostela se šlo s hudbou do hostince tancovat. Tonečka se velmi zdráhala jít s ostatními, že ona je přece v klášteře. Ale Gusta, její bratr, jí přemluvil, že tedy jen na chvíli, že si sedne k Tinušce do kouta a bude se jen dívat. Ale jak se octla v sále, hned jí vzal někdo dokola, dokonce jí žádal, aby jí směl doprovodit, až půjde domů. Tonečka se mu vytrhla a utekla domů s velkým pláčem, že ona je přece zasvěcená Pánu Bohu a hned v noci chtěla ujet do Fridlantu. S námahou jí ostatní udrželi na noc doma. Byla k neutišení. Ráno prvním vlakem ujížděla k Fridlantu. To už nikdo nepochyboval, že Tonečka vytrvá v klášteře a tatínek už se ani nechodil dívat, zdali mu jeho milované dítě přijede naspět. Věděl, že srdce jeho nejmladší dcery zakotvilo v Bohu.
A tatínek současně vybojoval i svůj třetí boj, boj o Aničku. Jednou bylo to brzy po svatbě Tinušky. Si ji zavolal a řekl: Aničko, ještě chceš jít do kláštera?
A tatínku, vy se ptáte?
Víš, já jsem si to rozmyslel. Půjdeme s Vojtínkem k Vojtěškovým. Tady to prodám a ty můžeš jít do kláštera.
Netrvalo dlouho a Tonečka se zhledala s milovanou Aničkou ve Fridlantském klášteře. Když se další osudy Hasmandových sestřiček rozcházejí, vnitřní duchovní pouto trvá a je posíleno stejným zasvěcením se Bohu v kongregaci milosrdných sester svatého Karla Boromejského. Na jaře roku 1929 složila Romanka spolu s čekatelkou Maruškou Pijáčkovou zkoušky do učitelského ústavu a po prázdninách odjíždí Romanka s Maruškou do kandidatury v mateřinci pod Petřínem.